Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly büdjetçiler paltı meydanlarına ekidiler ya da kul tölümeği mezur olyar. Türkmen rayatlarının Evropa yurtlarına bir kanun asma ulan bağlı vakalar köpölyar. Zelenski ve Evropa liderleri Trump bilen gepleşiklere tayarlanyar. Rusya, Ukrayna zarur yar ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinlen. Olur lentedimen yoksun anna urvan tanış ediyar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Washingtona bardy. Ol bir ýerde ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen uçuşýar. Ukrain lideri bu habary 18 awgusta öz Telegram kanalyna habar berdi. Trump ilki Zelensky bilen iki taraply duşuk geçirip, soňra Ýewropa ýurtlarynyň Birleşen Ştatlara sapar edýän ýolbaşçylar bilen duşuşýar. Trump öz Rus sosial ulgamyny Zelenskiýniň eger islese Russiýa bilen uruşy haýal etmän soňlap biljekdigini ýa-da sögüşi dowam etdirip biljekdigini ýazdy. Bularyň ählisiniň näki ýyl başlanyny ýatlan. Obama'nın 12 yıl münnünün yekecede ok atılmadan beren kremini hiç yıl izine kaytarı olmadan ve Ukrayna'nın NATO hiç yıl girmediğine kevratlar hiç kaçan üyütgömü deyip ABŞ'nın prezidenti aitti. Zelenski öz yazısında Ukrayna'nın bu uruşu çalt ve ıltıvarlı sonlamak isleyenliğine aitti. Parakatçılık doğamlı olmalı. Bir neçe yıl münnün olur buluşu yali bulmalıyal. Ukrayna'nın kremi ve günnogorun bir bölüğünü, Donbas'ın bir bölüğünü onu bermäge mezbur etdiler we Putin muny täze hüjüm üçin meydançy hökmünü ulanny dep olaýtdy. Rus goşunlary Harkovun senagat etrawynda köp katly ýaşaýyş saýyny zarwurup 5 adamyň soltanyna 1 ýaşly çağanyň ölümüne sebäp boldy dep şäher häkimi Igor Terekow habar berdi. Harkov Sewit harby dolanyş gullugynyň başlygy Oleg Sinegubun maglumatyna görä öldürilen 4-nji adam 16 ýaşly ýetkinji bolup onuň jesedi harabalygyň aşagyndan tapyldy. 18 adam yaralandy. Şäher häkimi Igor Terekow yaralananlaryň arasynda 6 çağanyň bardygyny habar berdi. Harabalygyň aşagynda galan adamlaryň hem bolmagy mümkin. Her kuwatda 5 adam dereksiz ýetdi. Ukrainanyň döwlet gysagly kömek gullugy hüjümiň ir sagat 5:00 edilenligini anyklaşdyrdy. Hüjüm netijesinde 1-nji, 3-nji we 5-nji gatlarda umumyň meýdany 924 metr bolan ýerde ýangyn boldy. Terekow gyýje senagat etrawynyň bir ýaşaýyş meýdanyna ballistik raketa bilen zarwurlanýany, 2 adamyň şol hany 13 ýaşly bir gyzyň yaralananlygyna aýtdy. Rus harbylary Odessa etrawyna ýangyç we energiýa infrastrukturasynyň desgazyna we 2 gatly bina zarwurdy diýip Sewit harby dolanyş gullugynyň başlygy Oleg Kiber habar berdi. Deslapky maglumata görä wepat bolan ýa-da yaralı bolan ýok. Riyadan Sewitindäki elastik derde wodunda bolan partlamada ölenleriň sany 27 diýip Sewitdäki operasiýa merkezi habar berdi. 134 adam ejir çekdi, olaryň 31-si Riyadan ve Moskova'da keselhanalarda 103 adam ambulatoriya becergisini alýar. Rusiýanyň adatdan naşary ýagdaýlar ministrligi 154 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Riyadan Sewitiniň Shilovki etrawynda yerleşýän elastik zawodynyň DRC ýakynyna dören partlama 15-nji awgusta ýerden boldy. Rusiýa Federasiýasynyň Derňow Komiteti Jinayet Kodeksiniň 217-nji maddasy howpli senagat desgarlar üçin senagat howpsuzlygynyň talaplaryny olmak esasında kadiyet işini açtı. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antogulluğu Rusya'nın yararlı güçlerinin demirgalık toparının serkerde başısının orun vasarı General Leytinan Esadullah Abaçev'in yaralananlığını haber verdi. Ukrayn antogulluğunun mağlumatına göre ol 16. Ağustos'tan 17. Ağustos'ta geçilen gece Kursk Sewitindäki Arilsk Komutovka Avtolov yolundan barayan Rus ulov kerwenine edilen hücumda yaralanıptır. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antogulluğunun tasdiklamagyna göre harby ulov uçory bilen Moskva'nın Vishnevsk adındaki merkezi harby klinik hastahanasına getirilen generalin bir eli ve bir ayağı amputasiya edildi. Abaçev Dağıstanlı olup Resulun Zoratli Dağıstan Telegram kanali öz çeşmesine salgılanıp onun yağdayının ağırdığını yönü durnukluduğunu yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.